Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Hej med jer. De af jer, der har fulgt mig igennem noget tid og kender mig fra mit øvrige arbejde end bare den her podcast, ved jo formentlig, at jeg har været meget kritisk over for den måde, som techindustrien har ageret på igennem de seneste årti, vel nærmest. Og noget af det, jeg særligt har været opmærksom på og prøvet at afdække igennem mine bøger, har været den måde, som industrien arbejder på for at adfærdsregulere mange mennesker. Det er særligt de her store tech-giganter som Facebook og Google, som jeg har haft riven ude efter. Jeg faldt her til morgen over en artikel fra Information af Naomi Klein, som beskriver, hvordan tech-industrien har udnyttet coronakrisen til at få virkelig fremskudt sin agenda ind i alle mulige afkroge i det amerikanske samfund. Jeg synes, den artikel er værd at læse, fordi at den viser mere end noget andet, hvordan vi til daglig har det her enorme pres fra en industri, der gerne vil fylde så meget som muligt, og hvordan vores normale demokrati og vores almindelige modstandskraft mod forandringer, der har uoverskuelige konsekvenser, hvordan det normalt holder den her udvikling lidt tilbage og beskytter os, men hvordan det ligesom er sat helt ud af spil i USA. Og jeg vil anbefale enhver at gå ind og finde den. I kan enten finde, jeg går ind på Information og søg på Naomi Klein, og så er artiklen at finde her fra i dag den 22. maj. Og en af de grunde til, at jeg synes, at artiklen er særligt interessant i forhold til denne podcast, det er, fordi dagens gæst hedder Camilla Mikkelsen. Hun har skrevet en ny bog, som hedder Homo Futura, hvor i hun lige præcis kigger på, hvad hele den her digitale udvikling gennem de sidste årti egentlig har medført for vores evne til at kunne koncentrere os, til at kunne holde fokus, til at kunne samarbejde og en masse andre relevante og vigtige ting og kompetencer, som fremtidens menneske vil have brug for. Jeg synes, samtalen med hende er rigtig spændende. Jeg kender jo Camilla både fra mit almindelige arbejde som foredragsholder inden for det her menneske-tech-space, men også fra vores fælles indsats i Djøfs Tech.dk-kommission, hvor vi jo sidder og prøver at kigge lidt på de større perspektiver omkring, hvordan at teknologi og tech-giganterne påvirker din og min hverdag. Glæder jeg til det her afsnit. Jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det er særligt interessant, hvis man har børn, fordi at det er jo rent faktisk børnenes fremtid og virkelighed, som Camilla hun har valgt at fokusere på. Så læn jer tilbage, nyd afsnittet her med Camilla Mikkelsen i Lægens Ord. Og velkommen her til dagens gæst i min podcastserie Lægens Ord. Og det er Camilla Mikkelsen. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er jo, det må næsten være højdepunktet i din karriere her, at du sidder hjemme i min datters værelse og deltager her i en podcast. Men som jeg også har tidligere sagt til mine lyttere, så er det fordi, jeg er i gang med at få lavet akustikloft inde i mit kontor. Så det bliver, men du kom lige en dag for tidligt.
Jeg synes, det er et privilegium at få lov til at låne din datters værelse til at lave en podcast. Så tusind tak til Sara.
Ja, for udlån. Og det er jo grunden til, at vi ikke kunne vente til i morgen, men faktisk, at jeg hellere ville lave den her podcast i dag. Det er jo fordi, i dag er en særlig dag. Kan du fortælle, hvad det er, der er specielt ved i dag, Camilla?
I dag udkommer min nye bog, der hedder Homo Futura, 7 kompetencer til en bedre fremtid.
Ja.
Og det er selvfølgelig det er altid en stor dag, skulle jeg sige. Ej, nu kommer jeg til at lyde som en gavet forfatter, det er jeg i virkeligheden ikke, men det er jo en stor dag. Den dag, hvor man har bogen fysisk i hånden, og så er den kommet på gaden.
Altså, jeg har jo ikke født børn. Det er du. Hvordan rangerer det, at... Fordi jeg har faktisk hørt nogle kvindelige forfattere indimellem beskrive det der med at give liv til et barn og give liv til en bog. Der er altså nogle paralleller ved det. Det gør ikke lige så ondt at skrive bøger måske, men er der et eller andet ved det her...
Ja, der er, for mig er det i hvert fald en typisk sådan relativ intens proces over nogle måneder, kan man sige, hvor man er i en anden tilstand, og så er der nok også den her lidt en hård fødsel, skulle man sige, eller en hård periode, som hvor man også bliver, jeg vil ikke sige, at man bliver træt af det, men det gør man jo i en graviditet, bliver man lidt, nu må det også gerne stoppe det her. Og jo mere tykker man bliver, jo mere kompliceret bliver det, så okay. Jo mere glæder man sig til, det ligesom er overstået af det, vil jeg sige, sådan er det nok også her.
Ja, så man kan sige, at i slutningen af en bogskrivning, der bliver man bare tyk oven i hovedet af alle de tanker, der er, og nu må man bare gerne have det ud og alle de ting, man kunne have fået med, og ikke burde have fået med, osv., så jeg kunne forestille mig. Lad os lige starte med begyndelsen. Hvem er du egentlig, Camilla?
Hvem er jeg? Det er jo et af de største spørgsmål, kan man sige, i det 21. århundrede, det skriver jeg i min bog. Men jeg er både selvstændig rådgiver og forfatter og foredragsholder med speciale i børn og unge og digitale medier og uddannelser, og har skrevet en række bøger om det. Og så er jeg også journalistisk lektor på Center for Journalistik på Syddansk Universitet, hvor jeg lige nu er i gang med en undersøgelse om influencer og unge og meningsdannelse. Og så er jeg også tilknyttet Børns Vilkår som digital medieekspert. Mm. Så du kan godt høre, at det er meget børn og unge, digitalisering og uddannelse, der fylder for mig.
Hvorfor gør det egentlig det? Hvad er det, der interesserer dig ved...
Jeg er meget optaget generelt, kan man sige, at det har været i mange, mange år af medieudvikling. Altså det her digital medieudvikling, hvordan er det påvirker os, at det er noget, der har fulgt mig, siden jeg var... Jeg var ung og har også arbejdet som journalist i det her, og så har jeg tiltagende fået en viden om børn og unge og uddannelse. Mm. Og jeg er selv blevet mor i den her periode, og derfor kobler jeg jo ligesom min viden fra medieudvikling og med uddannelse til det her. Og jeg vil sige, der er der helt klart sket et skifte med, at jeg blev mor. Nu har vi lavet parallellen til at få børn, men i 2007, december 2007, og det var det år, hvor den første iPhone lige var kommet på markedet, og der ligesom har fået børn at vokse, altså at se de dilemmaer og se den kæmpe forandring, der er i en digital tid, og hvordan det egentlig forandrer rigtig meget af vores kontakt, vores kommunikation og vores relationer, så jeg er både sådan interesseret, jeg er fagligt, men også også personligt.
Ja, fordi på en måde er det her jo også, synes jeg, nogle gange en kamp for at få lov at opdrage sit eget barn. Fordi der er så mange strømninger, der er så mange påvirkninger udefra, sådan så det vi jo normalt taler om som digitalisering, der jo i virkeligheden bare oversat betyder, at man beskriver noget med tal. Det bliver lige pludselig til noget meget mere end det, noget meget mere indgribende, meget mere invasivt. Ikke? Altså, det er jo der er en grund til, at specielt børn og unge jo, er særlig, hvad skal vi kalde dem? Er de særlig udsatte, eller hvad er de i den her verden? Altså, hvad er det, digitaliseringen gør med vores børn?
Ja, det store spørgsmål, hvad gør de? Det er jo ikke et entydigt svar. Altså, jeg tror ikke på, medier er, kan man sige, en kanyle, som man sprøjter ind i kroppen, og så bliver du sådan påvirket uden noget filter. Jeg tror jo på, at jeg ser jo medier som digitale medier, som noget, der selvfølgelig går ind og har en påvirkning, men påvirkning afhænger jo egentlig også af, hvad man kan kalde modstandskraften, eller den sociale situation, kan man sige, der er omkring det, altså konteksten i det. Ikke? Så påvirkningen kan jo være svært at sige, det er præcist sådan her, det påvirker, men jeg vil meget gerne sige, at jeg ser internettet og digitalisering som den største faktor, der er forandret børn og unge livet i det her århundrede. Altså, og i virkeligheden er digitalisering også en af de største forandringer af, kan man sige, af vores samfund. Så det har jo en kæmpe påvirkning fra, nu sidder vi netop i pigeværelse, altså fra hvad der sker på soveværelset og hos barn til den store politiske agenda med, hvad er det, der fylder i samfundsdebatten. Vi kan også komme op på den større klinge med fake news, hvad er det for nogle fortællinger, der dominerer, hvordan er det likes på sociale medier, kan blive sådan omsat til valg eller til politiske stemmer og så videre. Så virkelig er den her påvirkning fra det nære, fra søvnen eller til til hvordan er det egentlig, altså hvem er det, der sætter dagsordenen i en opmærksomhedsøkonomi?
Ja, og der kan man også sige, specielt det her med, hvad er det, der sker i et almindeligt børneværelse i dag, ikke? Hvad er det for nogle drømme, hvad er det for nogle tanker, hvad er det for nogle reaktioner, hvad er det for nogle bekymringer? Fordi dem får man jo ikke nødvendigvis adgang til som forældre i dag, fordi du er ikke inde på børneværelset. Det er altså andre medier, der befinder sig derinde. Og jeg er helt enig i det her med, at digitale medier jo ikke er sammenlignet med kemiske stoffer, man sprøjter ind i kroppen. Men jeg plejer mere at måske se det som sådan en form for fitnesscenter. Ikke? Jo mere du ligesom bruger din tid med at løfte en bestemt vægt, så får du en bestemt muskel trænet op. Og der kan man vel godt tale om, at der er sådan en vekselvirkning, der finder sted, som på mange måder er en form for en opdragelse, eller som gør noget ved børnene.
Ja, og det, når jeg siger det med, at digitalisering er den største faktor eller forandrer af børn- og ungelivet, så er det også fordi, at de digitale platforme er i stigende grad med til at, kan man sige, rammesætte relationer og rammesætte altså kommunikation. Så altså, hvis vi bare åbner døren til, lad os sige, 7. klasse i Danmark, så vil 97% af alle eleverne være på Snapchat. Så lige pludselig blev det, at du ikke har Snapchat, og du ikke har det som en app på din smartphone, det blev nærmest sådan noget, at du er ekskluderet fra fællesskabet. Så der kan jo også opstå, altså jeg vil ikke kun tage individet over for de helt platformene eller strukturerne. Der er jo egentlig noget, der handler om individ, og så fællesskabet, hvad er det for nogle normer, vi skaber med hinanden her, og så til hvordan er det, teknologierne rammesætter i det. Og de her normer er jo sindssygt spændende, for det er jo i høj grad dem, der også er med til at påvirke vores adfærd. Så hvis alle andre er på Snapchat i 7. klasse, så er man det jo også selv. Det er jo lidt af tankegangen.
Jamen der kan man så sige, hvem er det, der bestemmer, hvad der er normalt? Det er jo virkelig det, som vi er ude i. Ikke? Og hvis nu alle begyndte at spise Big Mac til skolemad hver frokost, alle får udleveret McDonald's-mad eller burger, fast food, er man så unormal, hvis man gerne vil have rugbrødsmad, ikke? Altså det er jo en meget af det her er jo en kommercielt styret normalitet, som der nogen har en interesse i.
Præcis.
At vi får. Ja. Og det er jo vel et kæmpe problem også.
Der er en lang række problemer i det, og når du også spørger den, hvad er det for en påvirkning? Altså så er det selvfølgelig der er noget der er en positiv påvirkning, og der er også en negativ påvirkning. Og den positive, bare ultrakort, så handler det jo om det der med, at vi kan få adgang til viden, vi får adgang til informationer. Det gør børn og unge også. Og det her med, hvordan skal jeg bage en gulerodskage, eller lappe min cykel, eller søge efter noget informationer, så kan du faktisk som barn i dag jo få adgang til en masse viden, du ikke kunne før. Og det er jo en gave, og det er jo også, at du faktisk også kan ytre dig. Altså, du kan faktisk deltage i noget, du ikke kunne før. Du får adgang til nogle fællesskaber. Den negative del af det er jo, at de her platform, skulle jeg sige, om det så er Google, hvor du søger viden efter, eller YouTube, eller om det er sådan en sociale medieplatform, er jo kommercielle platforme, der aldrig nogensinde har været designet til børn.
Og de her platforme, nogle af dem er jo ikke designet til børn, det vil sige, det er voksenuniverser, men alligevel er det befolket af børn, ikke? Altså hvis du bare tager, for eksempel Snapchat, eller TikTok, eller nogle af de her YouTube, det er altså voksen arenaer, men befolket af børn. Ved børnene, hvornår at man, altså hvilke trafikregler der er de her steder? For det er der vel ikke engang nogen voksne, der ved.
Jeg skulle lige til at sige, ved voksne det?
Ja, ved voksne. Der er jo ingen, der har taget kørekort.
Nej, der findes jo ikke et kørekort. Der er spørgsmålet, om der kan findes et konkret kørekort med præcis det her. Det er sådan, adfærden skal være. Fordi det kan jo også forandre de her platformer. Jeg er heller ikke nogle statiske, det er jo også nogle dynamiske platforme. Men man kan sige, at der er jo en udfordring i, at vi har taget de her digitale medier til os på så hurtigt, uden at tage ansvar for det i forhold til vores børn og unge. Og man kan sige det her med, at vi jo som mennesker, så er vi jo vant til at kommunikere fysisk og have øjenkontakt. Og det har vi gjort i tusindvis af år. Vi har også skrevet i tusindvis af år, men vi har ikke kommunikeret digitalt i særlig lang tid. Så det der med, og du kan man sige, fysisk kan det jo stadig gå galt rigtig ofte, at vi kan skændes og sige grimme ting til hinanden. Men det her med, hvad er så spillereglerne, når man overfører det til et digitalt univers, der kan det bare ret nemt gå galt, når man ikke har øjenkontakt, når man ikke forstår, hvad konteksten er. Og det er derfor, vi ser, at der er masser af hadefuld tale, hadefulde ytringer, og der finder mobning sted, fordi det kan være nemt at dele ting og skrive ting. Altså det er jo egentlig ikke noget, der kræver nogle specifikke kompetencer, men det kan være rigtig svært at gennemskue konsekvenserne af sin handling online, og hvem er det, der sidder bag skærmen.
Ja, fordi man kan sige, noget af det, der sker på digitale medier eller i den online verden, man kan jo opdele det. Der er den fysiske verden, ikke, hvor du ser og er nødt til at tænke over det, du gør, fordi at ellers så er der en direkte konsekvens. Ikke? Jeg taler til dig, og du nikker. Men hvis jeg bare skriver til dig på et socialt medie, som i virkeligheden ikke er særlig socialt, fordi det er jo meget, socialitet er jo noget med, at man kan mærke hinanden. Det kan man ikke nødvendigvis. Men hvis jeg bare skriver et eller andet til dig, så er jeg jo fuldstændig så den der ping-pong-effekt, der vil være i den fysiske verden, hvor jeg spejler det, du siger, og derigennem kan få en meningsfuld kommunikation ud. Det er jo ikke til stede, når vi er på de digitale medier. Kan man så virkelig sige, at det er de samme mennesker? Er vi overhovedet de samme mennesker i den fysiske verden, som vi er i den digitale verden?
Nu kalder jeg jo bogen også Homo Futura. Hvem er fremtidens menneske? Altså, hvem er mennesket om 10 år, kan man sige? Er mennesket en... Altså, er vi forandret?
Jamen, er vi ikke allerede forandret i dag?
Og man kan sige, det er vi jo allerede godt på vej, fordi det der med, at du laver den der opdeling, så er der den fysiske verden, og så er der den digitale verden. Og der er jo også forskel, men pointen er jo egentlig, at de fletter sig stadig mere sammen. Så det der med skillene mellem sfærerne bliver sværere, og i virkeligheden begynder vi på nogle områder også at være en slags cyborg, skal man sige. Altså det her med, at vi jo stort set alle sammen jo har en smartphone, og i det også outsourcer noget af vores hukommelse til et eksternt drive, kan man sige, og bliver mere og mere afhængig af at skulle finde vej, altså i et landskab med noget teknologi, eller GPS i bilen, eller sin smartphone, når man går eller cykler, hvad man nu gør rundt. Det her med, at vi kan faktisk se, at vi på en række områder opfører sig lidt som en slags cyborgs, og det gælder selvfølgelig især, kan man sige, børn og unge, der fødes ind i sådan en digital tid, hvor der er nogle nye vaner og verdensanskuelser, der kommer med, men det her med, at vi begynder at kunne se, at der er nogle kompetencer eller færdigheder, der bliver svækket, og så er der også nogle andre, der kan blive fremmet, altså forstærket. Ikke? Så det her fremtidsmenneske, eller det her med, om vi forandres, ja, vi er fuld gang med det, og spørgsmålet er, og hvad der sker, hvis vi bare fortsætter som i dag.
Og det synes jeg nemlig er et rigtig interessant spørgsmål, fordi det er jo det, de fleste forældre måske også tænker om, hvad sker der med mit barn, hvis jeg ikke blander mig i den her opdragelse. Ikke? Og der har vi jo nogle ret forskellige synspunkter i den offentlige debat. Der er nogen, der siger, jamen det er bare ligesom fodboldbanen, så du skal bare gå ind og snakke med, hvad der skete på nettet i dag osv. Prøv at normalisere det, sådan så det virkelig er... Det er ikke så farligt, det er ikke så problematisk, mens at der så har været andre stemmer her iblandt undertegnet, der måske har været lidt mere tidligere, været mere, meget mere kritiske, end jeg er nu, hvor jeg ligesom har fundet ud af, at du kan ikke ændre teknologien, det er en del af den verden, vi lever i, men det du er nødt til at have fokus på, det er, hvad er det for nogle børn, du sender der ind? Altså, hvad sker der, før du sender børnene derind?
Men det du siger, du kan ikke ændre teknologien, hvorfor kan vi ikke ændre teknologien?
Jeg tror, at noget af det, som vi ser, altså de kommercielle interesser, der er bundet op omkring den måde, de forskellige platforme virker på, det er blevet vævet ind, især de store tech-giganter. Deres forretningsmodeller er vævet op på Wall Street og på nogle af de her gigantiske økonomiske incitamentstrukturer. Sådan så, at hvis du lige pludselig begyndte at vifte Mark Zuckerberg om hovedet med en eller anden hård, nu skal du også være ansvarlig over for de kommende børn i verden osv., så er det løb på mange måder kørt. Vi har jo set de sidste år, hvor man har forsøgt at lægge pres på, det er ikke meget, der bliver rykket ved det. Og det er derfor, jeg tror, at måske er det i virkeligheden bevidstheden hos barnet, før at det går ind på de digitale medier. Og mens det er der, er det der, vi har et window of opportunity, altså muligheden for at påvirke barnet og forståelsen af det, der sker på de medier, end at vi prøve at reparere det undulathjerne skadede barn, altså lidt karikeret sagt, ikke? At man ikke har nogen som helst sans for, hvor man er, hvad man er og hvad man skal. Jeg tror, at det for mig at se, vil det være nemmere at ændre børnene og hjælpe børnene med at forstå den verden, de er i, end at prøve at ændre teknologien.
For mig er det helt klart et både og. Altså jeg ser, hvad stiller vi op, når vi har fået internettet, vi har fået alle de, kan man sige, digitale teknologier, som jo på mange måder er en gave og kan hjælpe os til at skabe en bedre verden. Mm. Og samtidig så ser vi bare den ene ulykke efter den anden, vil jeg nærmest sige, at fra netop hele fake news og misinformationsbølgen over, at jagten efter likes og unge, der føler sig mere ensomme end nogensinde før, og mistrives og selvskade og så videre, som selvfølgelig ikke altid er teknologiens skyld, men noget af det er bundet op på at have et digitalt liv. Vi ser også, at børn bliver gjort til altså produkter. Det gør vi jo i virkeligheden alle sammen, men selvfølgelig har vi et særligt ansvar for mindreårige, altså at de ikke skal vokse op og være, du ved, produkter og se tusindvis af reklamer nærmest hver eneste dag. Det er det, der sker i dag. Mm. Jeg mener, at vi både skal, altså jeg ser det sådan set, at vi skal både empower, altså vi skal både uddanne børn og unge og voksne omkring, altså i virkeligheden ikke bare børn, men også borgere i at kunne navigere en digital verden. Altså en verden, der bliver stadig mere digital. Samtidig skal vi også lovgive. Altså, vi skal også regulere, og det er jo virkelig også derfor, jeg er medlem af GIFs Tech.dk-kommission, og det er du også, Imran. Mm-hmm. Og jeg tror selvfølgelig på, at vi skal finde både en dansk og en europæisk vej til at skabe en bedre fremtid. Mm. Så jeg tror ikke på, at vi kun kan sige, at vi skal uddanne. Mm. Det skal vi også, og det er jo i høj grad også det, der er fokus på min bog. Og vi skal også uddannes for at kunne lovgive. Altså det kræver, hvis vi skal lovgive, skal vi også kende til, hvad er problemerne i det her, og hvad er konsekvenserne, hvis vi fortsætter som i dag.
Homo Futura, det er navnet på din bog, Camilla, men lad os prøve en gang at dykke lidt mere ned i, hvad den her bog egentlig vil med verden. Hvem er fremtidens menneske?
Fremtidens menneske kommer jo til at leve i en tid, der bliver stadig mere digitaliseret. Spørgsmålet er så, om fremtidens menneske er den her cyborg, der har en hjerne eller en chip inde i hjernen, og som bare kan lære 1000 sprog på én gang, og fordi man har den her chip i hjernen, men i virkeligheden måske også har mistet noget af det, der er ved at være menneske, eller er fremtidens menneske det her nedgraderede menneske, der faktisk har solgt sin sjæl til de tekniske platforme, kan man sige, fordi nu ved de mere om, hvad ens beslutninger er, hvad ens fremtidige beslutninger er. Og det fremtidens menneske kan man sige, i dystopien, så er fremtidens mennesket jo måske måske er det ikke den her udgave, vi har opdaget eller oplevet her under corona, men det her det rene virtuelle menneske, der lider af hudsult og måske også meningshunger og ja, og bare lade sig underholde af hvad Netflix. Der nu, ja, præcis, og hvad der nu ellers kommer af de her platforme. Nå, det kunne jo være et bud på fremtidens menneske. Jeg håber, fremtidens menneske er et, der formår at bruge digitale teknologier til at blive klogere og forløse nogle af verdens store problemer, og samtidig ikke bliver lade sig nedgradere, for det er faktisk det, jeg ser af tilfældet i dag.
Og opgradere og nedgradere er jo noget, man typisk vil gøre med maskiner. Men du bruger, er det med vilje, du så bruger den metafor om mennesker også, at man kan opgradere eller nedgradere, fordi vi bruger teknologien til enten at fjerne nogle menneskelige egenskaber, eller faktisk blive bedre til at være mennesker?
Ja, jeg bruger den her metafor med opgradering og nedgradering, fordi det er jo de digitale teknologier, der er med til at, kan man sige, at skabe den her opgradering og nedgradering. Og så er det selvfølgelig ikke teknologien i sig selv, der er sådan en eller anden, altså styrende 100% for det er jo også de valg, som vi som mennesker træffer. Og hvis jeg bare lige må sige det med dystopien, og også i forhold til corona, så er altså fremtidens menneske kunne jo også godt være en, hvor staten har valgt, at overvågningsteknologierne har gennemsyret ens liv, så teknologierne ved præcis, hvor du er hele tiden. De ved, hvor alle mennesker er hele tiden, og de ved også, hvad alle menneskers næste skridt vil være, fordi de bliver nærmest påvirket til de næste skridt.
Men det er jo lidt interessant, fordi hvis man sådan prøver at kigge på de her to scenarier, du stiller op, hvor at vi ligesom bliver bedre til at bruge teknologien og til at ligesom at skabe en bedre verden, eller at vi bliver formørket af skærmlyset mentalt og ryger ned i sådan en grøft igen, så lyder det lidt som om, vi faktisk er ved at vende om igen. Og vi kom jo fra middelalderen og kirken, der bestemte over alle, og hvor folk ikke kunne tænke selv og fik en oplysningstid, hvor vi blev bedre. Fik en bedre verden, men det lyder som om, at vi vil lave en uvending.
Ja, vi har jo stadig de her idealer om, at vi gerne vil frisætte mennesket, og vi gerne vil være selvstændige, og træffe autonome valg, kan man sige. Og samtidig så har vi jo indstiftet nogle digitale teknologier, som er kommercielt styret, og som i virkeligheden bruger data til at påvirke os mere på måder, som vi nærmest ikke forstår. Og det er jo i virkeligheden altså det modsatte af oplysningstidens idealer, som kommer. Ja. Jeg tror stadig, vi har idealerne. Vi har også tænkt med internettet, at det, som jo på mange måder er en gave for viden og vidensudveksling og blive klogere. Men der har været det her demokratiske potentiale. Nu kan vi alle sammen få adgang til viden, og vi kan også alle sammen ytre os nu, når vi har fået sociale medier. Mm. Og samtidig kan vi jo se gang på gang, at den her viden er jo ikke sådan demokratisk og lige fordelt. Verden er ikke blevet så demokratisk igen, kan man sige. Og det her med, at vi alle sammen har fået en stemme på sociale medier, og vi har alle sammen en profil, vi kan alle sammen sige noget, vi behøver ikke at gå igennem en eller anden avis eller Danmarks Radio. Det er jo ikke ensbetydende med, at det er reelt demokratiserende, kan man sige. For det er jo ikke kun hvem, der har en stemme. Det handler jo også om at blive hørt. Ja. Og der er opmærksomheden jo bare meget ulige fordelt.
Ja, fordi ytringsfrihed, det er jo fint at have, men hvad nu, hvis man ikke tænker over det, man siger, så kommer man jo i virkeligheden bare til at skabe støj.
Ja.
Og man kommer i virkeligheden også til at kortslutte mange af de samtaler, fordi man måske bare har en megafon, der fuldstændig overdøver alt andet. Og det må man jo sige, at teknologi i hvert fald har spillet en væsentlig rolle i forhold til. Og der er det så, at du kommer med nogle bud på, hvad det er, der egentlig mangler, eller i hvert fald, hvad vi har brug for, at hvis vi nu skal opgradere os, hvad er det så for nogle programmer, vi skal indlægge?
Ja, præcis. Ikke? Ja.
Kan du prøve, jeg kan jo lige læse dem op, og så kan du prøve kort lige at sige lidt om, hvad du har gjort, der er tanker i forhold til lige præcis de her syv, hvorfor det lige er dem, der er de vigtige. Du har koncentration, kommunikation, kollaboration, kritisk tænkning, kreativitet, kuriositet og karakterdannelse på, som de syv afgørende kompetencer. Hvorfor har du valgt dem?
De her syv koder, jeg mener, det er nogen, der bliver stadig vigtigere og får større værdi i en digital tid. Digitaliseringen er med til at gøre dem mere vigtige, altså både for det enkelte menneske og også for samfundet. Og det er også noget, som kommer til at være i højere kurs, kan man sige, for arbejdsmarkedet, men måske endnu vigtigere også noget, der handler om at få mening i livet. Ikke? Mm. Og samtidig så er det også alle sammen nogle koder, som også bliver svækket på, må man sige, eller i hvert fald kommer delvis under pres i en digital tid.
Mm.
Jeg er inspireret af begrebet det 21. århundredes kompetencer, som har nogle år på banen, kan man sige, og de her 21. århundredes kompetencer, det er nogle, kan man sige, uddannelsestænkere og også virksomheder, der sat sig sammen om at udpege, hvad er det for nogle vigtige kompetencer, der er typisk fire koder med, og dem har jeg også taget med, som er kommunikation, kritisk tænkning, kollaboration og kreativitet.
Mm.
Og så er jeg suppleret med nogen, som netop opfylder de her kriterier, at de bliver vigtigere end digital tid, og de kommer under pres. Og den allerførste er måske, kan man sige, oplagt eller nem at forstå, netop det her koncentration. Altså evnen til at styre sin opmærksomhed.
Mm.
Det har selvfølgelig altid været vigtigt, at kunne fokusere og læse en bog, eller fokusere på hvad læreren sagde, eller hvad eleverne sagde, eller hvad andre siger. Det har altid været vigtigt at kunne fokusere for at lære. Men i en digital tid, så bliver vi forstyrret. Så uheldig meget, og det har en masse tal med i bogen, om hvordan der er sket den her eksplosion, kan man sige, af forstyrrelser, både i klasseværelset og derhjemme, og også på arbejdspladsen. Og det gør, at vores koncentrationsevne er under massiv pres. Altså den bliver svækket. Og det, man kan sige, vi noget af det, der, kan man sige, hvis der er flere og flere, der bliver dårligere til det, så er det faktisk også noget, der kommer højere og højere kurs. Ja. Det er sådan lidt udbud og efterspørgsel. Mm. Så jeg spår virkelig, at evnen til at styre sin opmærksomhed, det er stadig vigtigere.
Hvem er det så, der skal sikre, hvem er det, der skal bruge de redskaber, du har, eller de pejlemærker, du har i din bog? Hvem er det, forældrene, eller er det lærerne, eller hvem er det, du henvender dig til?
Jeg har især skrevet bogen til beslutningstagere i uddannelsessektoren i bred forstand. Og det kan jo være, at du er rektor, eller du er skoleleder, du er uddannelseskonsulent, eller nogen, der er med til at sætte en retning for uddannelse. Og det kan jo sagtens også være politikere og forvaltning. Altså nogen, der er med til at sætte en retning for, hvad er det, vi vil med skole og uddannelser. Altså hvad er det for nogle kompetencer, der er vigtige? Og der vil jo for enhver uddannelse, vil der selvfølgelig være nogle mere specifikke, altså i hvert fald de videregående uddannelser, nogle mere specifikke kompetencer. Men jeg mener, de her kompetencer alle sammen er generiske, de er vigtige for alle at have med. Så derfor har jeg har skrevet bogen til netop dem, der rammesætter det, men det er jo også skrevet til lærere. Der er også nogle og også til forældre, ja, som gerne vil klæde deres børn og unge, og nok også sig selv på, ja, til en fremtid, der bliver stadig mere
digital. Hvis de kan koncentrere sig.
Ja, præcis.
Hvordan adskiller den sig fra... du har jo blandt andet skrevet bøger, en bog, der hedder Hvordan bliver vi digitalt dannet? Du har skrevet Teknologiens testpiloter, 10 ting, der ruster børn og unge til en digital fremtid, og så har du skrevet Globalisterne også. Og hvordan, er det dine samlede erfaringer igennem de senere år, og den udvikling, der er sket i samfundet, som du sådan prøver at sammenfatte her, eller hvordan ligger den her i forhold til de bøger, du har skrevet før?
Der er der klart en rød tråd, eller en forlængelse af, ja, af mit tidligere arbejde, og især også med et arbejde med at lave undervisningsmaterialet Like til teenager, mm-hmm, hvor jeg stod som didaktisk leder af projektet af DUE, Digital Uddannelse. Jeg har arbejdet meget med netop digital dannelse. I den her bog er det et større perspektiv, kan man sige. Det er netop mere det her fremtidsperspektiv, og jeg er blevet mere normativ, kan man måske kalde det. Altså, der er også noget, jeg vil med det her. Der er noget, jeg synes, vi skal ændre. Og det er jo svært for den enkelte mor eller far. Det er heller ikke derfor, det kun er forældrene. Men det er mere noget, jeg mener, som man skal, som skoler, kan man sige, og som politikere skal tage fat på. Jeg har fået rigtig meget inspiration ved at holde foredrag også. Altså, ja, jeg har også for elever og for forældre og for undervisere i det hele taget. Mm. Og du kender det jo også selv, Imran, som foredragsholder i det her. Men nogle gange laver jeg også spørgeskemaer forud for mine foredrag på skoler for eksempel, og gymnasier, erhvervsuddannelser, erhvervsakademier osv. Så har jeg fået nogle spørgeskemaer, hvor jeg får jo input, altså både kvantitativt, men også det her kvalitativt, man får nogle kommentarer fra eleverne. De spørgsmål, man får. Meget af det har jeg jo samlet med i det, så jeg prøver også, jeg har mig selv mere med i bogen, end jeg har prøvet tidligere.
Mm. Og er det en kritik? Er der nogle ting, du også, altså i virkeligheden, fordi hvis man siger, det her skal vi have mere af, vil det sige, fordi meget, man kunne jo godt være fortaler for, at det du efterlyser faktisk allerede burde eksistere. Man burde skabe systemer, der kan få børn til at koncentrere sig, kommunikere, kollaborere, være kritisk tænkende. Altså at alle de her ting faktisk allerede burde være der.
Mange af de her kompetencer har jo egentlig ligget ret tungt i det danske uddannelsessystem og hele den, skal man sige, skandinaviske uddannelse- og opdragelsestraditioner. Altså, ja, der er nogle kompetencer, man har vægtet. Jeg kigger så på, hvad betyder det så i det 21. århundrede? Altså, hvad betyder det så i en digital tid? Mm. Og jeg har ikke set nogen, der virkelig har set, hvordan det er, at de her kompetencer skal aktualiseres. Mm. Altså, vi skal simpelthen genbesøge dem, se, hvordan er det, det er vigtigt. For eksempel med kommunikation, så er det jo ansigtsløs kommunikation. Det er blevet noget, der fylder meget mere end tidligere. Mm. Vi har ikke været vant til at kommunikere så meget virtuelt. Vi har ikke skabt de normer for dem. Vi kommer også til at få robotkommunikation. Mm. Jeg har et eksempel med i min bog om, hvordan man allerede nu ser, at nogle virksomheder begynder at bruge robotter til sådan de indledende jobsamtaler. Mm. Så i stedet for, at der ligesom skal være et menneske, der sådan skal lave den der screening, så er det nu robotter, der skal screene
jobansøgeren. Så du skal lære at være venlig over for en robot?
Og faktisk findes der kurser lige nu i både USA og jeg tror, det var Korea for en år, hvor der... Du kan simpelthen tage kurser i, altså, hvordan taler du til en robot? Fordi det er klart, hvis robotterne ligesom er de første til at screene sig. Ja. Ja, velkommen til Farver Nye Verden. Og det er måske det her eksempel med robotsamtaler. Det er jo ikke det, jeg tænker, om nu skal vi lære vores børn robotsamtaler. Det er ikke det, jeg plæderer for. Men jeg plæderer måske mere for det her med, hvordan er det, vi får skabt en digital verden, vi kan begå os i på menneskets præmisser, og ikke så meget på teknologiens præmisser. Mm. Og det er nok en af de bogens større kernepointer i det her, at jeg ser nu, at vi i høj grad lader teknologien styre for meget. Det kan være vores opmærksomhed konkret i en time, hvor man sidder på Zalando og sidder på sociale medier, eller det kan være i det større perspektiv, at vi nogle gange, at hvis vi ikke er bevidste om det, så kan vi også godt miste nogle menneskelige kompetencer.
Mm. Og hvis man sådan skal prøve at kigge lidt mere politisk på det her, der er jo begyndt at komme den her større bevågenhed omkring de negative konsekvenser af både digitalisering og også den tech-begejstring, der har været i mange år, den er også ved at dale ret så betydeligt.
Hvor tænker du, at Danmark ligger i den diskussion? Altså, i Kina har du jo en måde at se teknologi på. Der vil de jo måske altså, kigge på din bog og tænke, nå ja, det er da også meget godt, men vi vil hellere have kæft-trit-retning. Det er det K, vi har brug for, ikke? Mens at i USA, der er det mere kapitalisme-kodet, der måske bare driver dig afsted. Er der en særlig grund til, at du tror, at vi i Danmark vil kunne lykkes med de her sådan ting?
Ja, og netop fordi vi har en kultur og en tradition, hvor vi har været gode til ikke kun at fokusere, kan man sige, på det fagfaglige, men været ret meget fokuseret på dannelse. Altså vi faktisk gerne vil udvikle nogle mennesker, der kan klare sig i livet.
Altså Grundtvig, vi er helt tilbage til.
Vi er tilbage til Grundtvig. Nu er jeg ikke så meget Grundtvig med i bogen, så også, men det er den tradition, jeg taler om, det ligger jo dybt i, kan man sige, den danske opdragelses- og uddannelseskultur. Og derfor tror jeg faktisk, at vi har en fordel i et globalt perspektiv. Det gør jo, altså, og den fordel kommer jo kun, hvis vi forstår, at vi faktisk har en god mål, altså vi kan udvikle de her kompetencer, og vi kan også opdatere dem, skulle jeg sige. Altså, der er også noget nyt, vi skal lære. Altså, vi skal også kunne lære at kunne kommunikere godt og ordentligt på digitalt, eller være mere kritiske over for fake news og deepfakes osv., og kommercielle interesser osv. Der er nogle kompetencer, der skal opdateres. Men vi skal ikke jagte det seneste nye, og hvad Kina gør, og hvad vil jeg indføre overvågningsteknologier fra klasseværelset ud til samfundet. Der skal vi være mere tro mod, hvad det er. Hvad er det, vi vil med de her teknologier, frem for at være bange for at sagt bagefter?
Ja, fordi måske er det godt at blive stående, i stedet for at bevæge sig for hurtigt frem, hvis du går ud over en kant eller en kløft, eller hvad det nu måtte være. Noget af det sidste, jeg synes, vi skal tale om, Camilla, det er jo, at du jo har set forskellige generationer af unge på digitale medier, og hver generation har lidt sine problemer lidt. Ikke? Jeg har hørt dig tale blandt andet om Umbrella-sagen, som du også har omtalt i din bog, hvor at den her sag med over 1000 unge, der blev dømt for at have videregivet pornografisk materiale, som var ulovligt osv., men hvor de simpelthen bare, mange af dem ikke havde været dannet nok til at kunne begå sig. Hvordan ser du den store forskel fra den generation, altså, som jo var omdrejningspunktet for det seneste projekt, du lavede, Like, altså det her undervisningsmateriale til teenager og gymnasier, og så til det, du gerne vil med den her bog, som jo så henvender sig til fremtidens unge. Hvad er det for nogle forskelle, du tænker, at den generation, der er nu, er det sådan en, dem har vi tabt-agtigt?
Nej, vi har på ingen måde tabt, det er jo på mange måder, altså nu hedder bogen jo også Homo Futura, og udover det er netop er mennesker, der er en digital tid og fremtid, så er det jo i høj grad også dem, jeg kalder for generation Z og alfa. Og det er jo selvfølgelig ikke kun mig, der kalder dem generation Z og alfa, men jeg definerer dem som dem, der er født fra generation Z fra 95 til 2009 og generation alfa fra 2010 til 2024. Og de vokser op med de her digitale medier, men det betyder jo ikke, at de her digitale indfødte, der mestrer de digitale teknologier, der har vi jo et ansvar som voksne, at vi skal have fat i de her uddannelser. Samtidig kommer de jo med nogle andre vaner, og det er det, jeg synes faktisk, vi kan fokusere rigtig meget på. Jeg har mit kapitel 2, hedder Generation Z og Alpha kommer. Vi er meget fokuseret på, at det er robotterne, der kommer, det er de nye teknologier, der kommer, og det er dem, der skaber forandringen. I virkeligheden er det jo menneskets møde med teknologierne, der skaber forandringen. Når vi så har nogle unge generationer, generation alfa, der født i 2010, samme år som den første iPad kom på, de vendes til at selv at skulle vælge indhold. De vendes til selv at kunne søge efter viden fra en meget tidlig alder, og søge at få nogle rollemodeller, der på deres egen alder, de kan vælge at følge YouTuber, eller jeg har også set på, hvad det de gerne vil være, de her generation alfa og også generation Z, men man kan se, der er sket et skifte, hvad er det, du aspirerer imod? Vil du gerne være professionel gamer, eller vil du gerne være YouTuber? Ja, det er noget, der fylder meget mere end tidligere. De kommer jo med nogle forandrede vaner og værdier og verdensanskuelser, og det er dem, jeg mener, dem skal vi have meget, meget mere fokus på, og bare sådan rent globalt, så i 2025, så er der 4 milliarder af jordens befolkning, der generation Z og alfa. Så der er noget, så jeg vil sige, generation Z og alfa kommer. Og men jeg tror, hvis vi, altså vi har jo et ansvar for at for klæde dem ordentligt på, kan man sige, til, og der er nogle interessante tendenser, som vi kan lære rigtig meget af. Jeg har et fænomen med i bogen om hackschooling, altså det her med at hacke sig til viden, sådan, du har brug for her og nu. Nu vil jeg gerne lappe min cykel, nu vil jeg gerne lære om corona, eller om klimaet, klimaforandringer. Og det der med at kunne hacke sig til viden, det har du jo mange flere muligheder for, eller hvis der er noget, du ikke lige kan finde ud af, du har et problem, hvordan løser det? Det er jo ikke, fordi det er generationen over hele linjen, der gør det, men det, at du har vokset op med, at du faktisk kan gøre nogle ting her og nu, er jo mega interessant, og noget, vi jo alle sammen kan lade os
men der kommer, og der kommer jeg bare til at tænke på Greta Thunberg som et eksempel på den her generation, der i virkeligheden bare er sådan en, så går vi da lige ud og prøver at forandre verden, ikke? Og får skabt en gigantisk bevægelse over det her, hvor det netop er nærmest et oprør fra den generation, du taler om, hvor de gamle etablerede gråhårede politikere rundt omkring så begynder at ryste lidt i bukserne, fordi hvad er det, der foregår her? Men tror du så overhovedet, at man kan forberede sig på, ved den her generation egentlig, hvad den vil, eller er det bare sådan en tyr, der bare er på vej ud og kommer til at jagte alt med en rød klud?
Det er jo det, der er det store spørgsmål, kan jeg sige. De ældste er jo så født fra, fra 95, ikke? Så de begynder selvfølgelig at være, altså nærme sig arbejdsmarkedet. Ja. Men jeg tror egentlig, pointen er det der med, at de faktisk kan fra en tidlig alder få en stemme. Ja. Altså det der med, at du vokser op med, at du kan faktisk gøre noget. Du behøver ikke at vente til du har hele uddannelsen og hele. Du kan faktisk begynde at påvirke og sådan noget. Det er det, vi ser. Vi ser også, bare lige for at komme et andet, og det er sådan kommercielle side af det, hvor Greta Thunberg jo er det her oprøret mod det politiske. Ja. Et andet eksempel, det er, at verdens bedst betalte YouTuber, det er en dreng, der hedder Ryan, der er født i 2011. De sidste 2 år har han været den, der har tjent allerflest penge på sin YouTube-kanal. Mm. Så han har slået alle de voksne.
Ja.
Og det kan man sige, det er jo vildt, eller wow, at tænke, at nu kan det barn, og det er selvfølgelig forældrene bag, ikke? Der også har kanalen med det. Det vil sige, at der er mange børn, der ser med på det her YouTube. Den negative vinkling af det her er selvfølgelig, at det er meget kommercielt. Mm. At det er nogle kommercielle platforme, at de får lov til at få deres stemmer på.
Mm. Det er en udvikling, som man kan se, der kommer, uanset om man ved det eller ej.
Uanset om man ved det eller ej. Men du stillede faktisk også det spørgsmål, er der bare den der rød klud? Fordi noget af det, som jeg ved, der optager aspekt 2, det er jo det der, jeg har også begrebet instant gratification med.
Præcis.
Og det er også et begreb, som optager både forældre og lærere, det her med, om du skal have noget instant, du skal have respons med det samme, og du skal have en eller anden form for feedback lige her nu, ikke? En eller anden form for tilfredsstillelse, ikke? Og det kan du fortælle meget godt med, hvordan det så virker i hjernen, og hvordan her dopamin rush ved, at du kan få likes og feedback i det her. Men hvad betyder det i en undervisningssituation eller på et arbejdsplads? Altså, skal du sådan have feedback lige her nu, for ellers...
Eller kan læreren konkurrere med YouTube, ikke? Og det kan de færreste lærere jo, med mindre at man fjerner YouTube og sørger for at styrke elevernes evne til at holde fokus på det, der foregår, selvom det er kedeligt. Så der er jo helt enig i den konflikt, og det tror jeg, at de fleste lærere vil ikke genkende til.
Der er nemlig det her dilemma. Altså det store dilemma her er jo også i forhold til den her generation. Er det sådan noget instant her nu slags læring, eller behov, der skal dækkes, eller er det det lange seje træk? Og der vil Iman, der har du jo faktisk også et ret godt eksempel på det her med, at hvad er forskellen på et like og en klapsalver?
Ja, lige præcis. Det ene, det er målbart. Det ene, det er målbart, ikke? Du kan jo måle, hvor mange likes du har fået. Men det andet med klapsalverne, det er jo en... Det er noget, du kan mærke i kroppen, ikke? Og hvis du gerne vil mærke det igen, så er du nødt til at gøre det, der fik det frem i dig. Og det er jo i høj grad, tror jeg, et spørgsmål om at jagte de belønninger, som man kan mærke frem for dem, man bare kan måle. For det, vi kan måle, det er noget, vi får ind igennem en anden del af hjernen, som jo bare er sådan en, godt, nu har jeg fået det her, godt, tjek videre næste. Så der tror jeg, for meningsfyldte liv og for værdifulde liv og for liv, som man reelt set kan mærke. Altså, det er jo det, der giver mennesker et godt liv. Det er det, du kan mærke, det er ikke det, du kan måle. Det ved man fra alle mulige studier, at i forhold til, hvor meget du tjener, jamen, og hvor glad du er, jamen, så hvis man bare spørger folk om, hvor tilfreds du er med dit liv, jamen, så skal de typiske tjene meget mere på kurven over, hvor mange penge skal der til, for at du egentlig er tilfreds. Men hvis man så spørger dem, hvor glad var du i går, og så sammenholder med, hvor mange penge der skal til, for at man var glad i går, så er kurven meget mindre. Du skal tjene meget mindre for at føle dig glad i går, men hvis man spørger folk om, hvor tilfreds du er, så skal man tjene meget mere. Det er fordi, at det vi i virkeligheden gør, det er, at vi måler vores tilfredshed med livet med, hvor meget vi tjener. Men der er ikke noget, der tyder på, at vi bliver lykkelige af det.
Så. Nej, og et andet parameter, det der med, hvordan, altså, er du lykkelig, skulle jeg sige, eller har du et godt liv, det er, at vi sammenligner os jo også med andre. Og, der, og det her med, hvad er, altså, er fattigdom, reel fattigdom, eller er det oplevet fattigdom? Mm. Og det er klart, hvis du oplever, at du er 14 år gammel, og ser en rigdom på sociale medier, ja. du ser en kan man sige, noget du aspirerer til, så kan du godt opleve dig som fattigere, end du ellers ville have oplevet dig.
Ja.
Så det der med, skaber man nogle behov, og der kan man sige, generation Z og alfa, jeg kalder dem jo også for både influencers, men også og kidfluencers, det her, de er consumers, kan man sige, den her, de bliver jo også opflasket til at være digitale forbrugere.
Ja, og det tror jeg i høj grad er en vigtig mission, at vi ligesom får gjort op med, at de er forbrugere eller produkter eller instrumentaliseret af andre, af firmaer, nogen, der vil dem noget, og at de i virkeligheden måske bare lærer, at de er noget.
Mm.
Og så der igen tilbage til starten, at det måske handler mere om, hvad vi gør ved dem, før de bevæger sig ind på de digitale medier, for det bliver jo bare et spejlbillede.
Ja, både før og når de er på den.
Præcis.
Altså det er også der, hvor jeg måske ikke har lige så meget den der, når nu er du online, og nu er du offline, det er jo også at have, du ved, hvem er du så? Du er jo også dig, når du er på sociale medier.
Mm.
Men at blive klædt på til at kunne være kritisk, og også at forstå, hvordan andre har det i det. Altså det er noget af det, vi ved. Det her. Jeg har faktisk lavet en del undersøgelser af, hvordan at børn faktisk ikke taler, og unge ikke taler specielt meget med hinanden om livet på digitale medier, når noget det går galt. Og det er jo også en vigtig tendens i det her, det er jo, at det er en børn- og unge generation, som ofte vender tingene lidt indad, eller tager sådan skylden på sig selv. Altså, hvor det tidligere måske var det samfundets skyld, så er det sådan mere min skyld. Altså, måske er det mig, der ikke er pæn nok. Måske er det mig, der ikke er klog nok. Måske er det ikke mig, der ikke har nok venner.
Simpelthen fordi de ikke får snakket om det, eller de har ikke rum. De vender sig til bare, at det her det er noget, man dealer med selv.
Ja, man dealer i høj grad med det selv. Og nu talte vi før om det her med det målbare. Det målbare handler jo ikke kun om det digitale liv, men det er klart, at det digitale kan forstærke den her målbare tendens. Altså det her med, at du kan både se, hvor mange likes du har, eller hvor mange der er tagget, eller hvor mange følger du har, osv. Og så kan du også måle alt muligt i dit liv. Du kan måle, om du har sovet godt, eller hvor mange skridt du har, og hele den her optimeringsbølge. Og der er det, jeg har egentlig også en sætning, der handler om, at du ved, den her optimeringsbølge skyller jo også ned over, optimeringsbølgen skyller også ind over uddannelse. Og det her med, at effektivitet er ikke kapacitet. Det er der filmen knækker.
Camilla, her til sidst, hvad er dine forhåbninger om Homo Futura? Er det noget, hvad tror du på? Hvad satser du på? Er det på rød eller grøn fremtid? Hvad får vi, en farlig fremtid eller en forhåbningsfuld fremtid?
Jeg kalder mig selv en kritisk teknologioptimist. Jeg mener, vi her i 2020 faktisk står et ret godt sted, fordi nu har vi nogle erfaringer med de her digitale teknologier, og vi begynder at have modstand mod det. Og samtidig også begynde at se, hvor det er, hvor vi skal hen. Vi står her. 2020 er jo på mange måder sådan en meget historisk epoke, og det er jo så ikke på grund af digitale, men corona. Men 2020'erne er jo også et startskud til nogle nye brølende 20'er, hvor jeg mener, at vi skal fokusere på, at de teknologier, altså vi skal frygte af dem, der udnytter mennesket. Altså jeg har en sådan sætning med i bogen om, at det er ikke teknologier, der trumfer os i skak, eller på mange måder sådan kan være klogere, altså på noget specifikt end menneske. Vi skal ikke frygte teknologier, der trumfer os i skak, men vi skal frygte teknologier, der udnytter vores svagheder.
Mm.
Og det kunne også være vores, kan man sige, vores forfængelighed, eller vores, altså hvis nu du får rovmarketing på sociale medier, så du får til at tage et kviklån, eller du jagter likes og som barn, og du bliver udnyttet til at afgive alt for meget data. Det er den type teknologier, og det mener jeg, det er den type teknologier, vi skal gøre op med. Så håber jeg også, at vi får skabt et liv, hvor vi kan balancere det her high-tech, high-touch. Fordi selvfølgelig kommer der masser af teknologi og masser af kunstig intelligens ind i vores hverdag. Det er der allerede i dag. Det kommer til at fortsætte. Men det er jo ikke givet, hvordan den her udvikling kommer til at ske. Så der er rigtig mange valg, vi kan træffe i dag, som har kæmpe konsekvenser for fremtiden. Og det kan jo handle om, hvad er det for nogle overvågningsteknologier, vi tillader? Hvad er det for nogle teknologier, vi vil have i vores uddannelser, og hvordan er det, vi kan bruge netop teknologier til at ligesom empower og ikke nedgradere mennesker.
Så den nye oplysningstid, kunne man jo måske sige, at Apple, som jo logoet er en bid af en forbuden frugt, og som jo vi kunne virkelig bare sende en besked til dem og håbe, at de ikke leder os i fristelse. For det er jo lidt vi ender.
Leder os ikke i fristelse og fries fra det onde, ikke? Men jeg tror pointen er, at det kom, hvis vi ikke gør noget, så er det det, der kommer til at ske.
Ja.
Hvad og tror det, du?
Jamen ja, jeg er søgende. Jeg tror på, at vi har en mulighed for at påvirke os til en bedre fremtid. Det tror jeg helt sikkert. Og jeg tror også, det kommer til. Jeg er meget enig i din måde at se verden på. Hvad var det? En kritisk teknologioptimist. Men det, jeg tror kun, at hvis vi lærer at forstå mennesket godt nok, så vil vi også bedre kunne forstå, hvad det er for en verden, vi kan skabe med menneske plus teknologi. Og der tror jeg bare, at vi stadigvæk famler lidt i blinde i forhold til at forstå, hvad mennesker egentlig er for nogen. Så det er lidt det, jeg er optaget af at prøve at forstå. Men jeg synes helt klart, at de ting, du har talt om her, er et rigtig godt skridt på vejen. For hvis man finder ud af, hvordan man får de her kompetencer implementeret i vores systemer og får brugt dem og fremelsket dem i vores børn, så er vi i hvert fald et rigtig godt skridt på vejen. Fordi så forstår vi også, hvad det er for nogle mekanismer, der får folk til at rykke ind i en eller anden retning.
Mm.
Ja, tusind tak for din tid, Camilla. Det har været en fornøjelse at snakke med dig.
Tusind tak, fordi jeg måtte være her på selve udgivelsesdatoen, og derfor vil jeg også slutte af med at sige skål, Imran.
Ja, og skål for det, apropos fristelser. Men det har været en fornøjelse, og held og lykke med Homo Futura, som kan fås i en boghandel nær dig, kære lytter. Hvis du oven på den her snak, efter at have brugt din dyrebare tid, fokus og opmærksomhed, også gerne vil lære, hvordan du kan blive bedre til at få koncentration, kommunikation, kollaboration, kritisk tænkning, kreativitet, kuriositet og karakterdannelse ind i din hverdag. Mit navn er Imran Rashid. Det var et afsnit af Lægens Ord. Vi lyttes ved. Det var alt for mig i dagens afsnit af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på de forandringer, vi alle oplever lige nu. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag til mennesker, som du gerne vil høre mig tage en snak med i den her podcast-serie, så skriv endelig til mig på de sociale medier, hvor jeg særligt vil holde øje med hashtagget Lægens Ord. Pas godt på jer selv og hinanden, og have en dejlig dag.